Takže dovolte mi spýtať sa, aký je Boží zámer pre rodinu? Aký je Boží zámer pre rodinu? Aké formulácie, aké možné odpovede by sme vedeli na túto otázku dať? Aký je Boží zámer pre rodinu? Ak vôbec rodina nejaký zámer má. Boží zámer pre ukázať Boha. Ukázať, alebo priviesť Božiu autoritu, poriadok, krásu, lásku, harmóniu tam, kde sa ešte jeho zámery nerealizujú. Rodina nie je len preto, aby nám bolo dobre. My nie sme centrom tohoto vesmíru. To nie je o nás. Vždycky a vo všetkom, ak si položíme otázku pre akýkoľvek zámer, pre čokoľvek, odpoveď musí byť Božia sláva. Božia sláva. A aby ľudia mohli vidieť, aký je Boh. Ja by som rád prečítal na úvod text, ktorý sme si už čítali a potom pôjdeme do tejto prezentácie. Viem, že zopakujem niečo, čo niektorí ste už počuli. Je to posledný raz, čo prezentáciu použijem. Rád by som hovoril dnes viacej o roli ženy, ale predtým ešte chcem spomenúť niečo a hovoriť, čo znamená rola muža v manželstve a taktiež, čo znamená podriadenosť ako taká a čo podriadenosť ženy voči mužovi nie je. Pretože Boh je Bohom poriadku a jeho zámer je jasný. On chce vyjaviť svoju slávu a svoje zámery prostredníctvom svojich princípov a poriadku aj pre rodinu. Ja by som chcel prečítať najskôr, ak máte Biblie, môžete so mnou si čítať z 1. epištoly Petrovej, z 3. kapitoly a tam máme napísané od 1. verša úpravy ženám i mužom. Taký podnadpis dal prekladateľ Roháček tomuto textu. Počúvajme Boží hlas aj z týchto slov. 1. Petrova 3. od 1. verša. Tak podobne ženy podriadujte sa vlastným mužom, aby, ak aj niektorí neveria slovu, evanjelia, boli získaní pobožným obcovaním, správaním žien bezo slova. Vidiac vaše v bázni pravočisté správanie, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom poklade krotkosti a tichosti, tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom, lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré sa nadejali na Boha, podriadovali sa vlastným mužom, ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma, volajúc ho pánom, ktorej ste sa stali dcérami, činiac dobré, a nebojať sa nejakého strachu. Vy mužovia tak podobne spolubývajte s nimi. Podľa rozumu, ako so slabšou nádobou ženskou, preukazujúc im úctu, ako tiež spolu dedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážky. Toto je veľmi zaujímavý a fascinujúci odsek. Tu sme si prečítali dokonca, že Sára nazývala svojho manžela pánom. No poďme teraz do tejto prezentácie a naozaj skúsme sa ponoriť, prosím vás, do hlbokých princípov pre život. Aj pre manželstvo, ale aj pre život. Boží zámer pre rodinu. Ja som si dovolil povedať prívlastok pre kráľovskú rodinu, pretože Ježiš Kristus je král a v každej ideálnej rodine Ježiš je Kristus ako král. Moment. Žiadna ideálna rodina nie je, aby bolo jasné. Môžete si vydýchnuť. Žiadny ideálny manžel nie je. Aspoň ho nepoznám. Ak áno, prosím, postavte sa. Žiadny ideálny manžel neexistuje. Ideálna manželka neexistuje. Ideálne manželstvo neexistuje. Ideálne deti neexistujú. Ideálna výchova neexistuje. Aby bolo jasné. Ale predsa len Božie slovo má princípy. A našou múdrosťou je, aby sme sa k týmto princípom snažili celou silou, aká v nás len je, približovať. Ak to nebudeme robiť, tak dávame priestor satanovi, aby zaútočil na rodinu, na naše manželky, na manželov, na naše deti a vtedy strácame. Boží zámer pre kráľovskú rodinu je, ako som už hovoril počas našho uvažovania nad témou niekoľko týždňov dozadu, Boží zámer je vládnuť. Už na počiatku ľudských dejín Boh hovorí o tom, Učiňme človeka. Boh trojediný hovorí sám v sebe, urobme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Na čo? Aký je zámer, aby človek existoval? A všetko, čo sa človeka týka. No, aby priniesli slávu Božiu, inými slovami, aby vládu Božiu priniesli tam, kde Boh chce uplatniť jeho autoritu. Aby tam prišlo svetlo, kde je tma. Aby prišla láska tam, kde láska nie je. Aby prišla harmónia tam, kde je chaos. Akým spôsobom nie? Náhodou tu na hneď po tomto slove a výzve, že nech vládnu, máme pohľad na to, že Boh tvorí človeka na svoj obraz v dvoch pohlaviach. Žena nie je viacej podobná na Boha, ani muž viacej podobná na Boha. Ten obraz je v komplementárnosti a v tej vzájomnosti muža a žena spolu, to je odzrkadlením Božieho obrazu. Boží obraz reprezentuje alebo hovorí o autorite, ktorú tebe dal Boh. Slovo podoba hovorí o spôsobe, ako máme vládnuť. V Božom obraze, v Božej existencii je autorita aj podriadenosť, ktorú vidíme, že Boh, syn, rovnocenný s otcom, sa podriaduje a je to rola, v ktorej on stojí. Aby Božie zámery naplnil ako trojediný Boh. Ale to platí aj pre teba a pre mňa, ako pre muža, pre ženu, pre manželstvo, že Boží poriadok a Božie vládnutie sa môže zrealizovať cez nás, iba ak budeme v tejto roli stáť. Muž, že bude hlavou, žena, že bude podriadená. Len vtedy naozaj môže Boh uplatniť svoju moc a vládu cez tvoj život. A vládnuť môže len ten, kto je pod autoritou, kto sám je podriadený. Boh ich požehnal a povedal, plote sa, množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju. Jednoducho, Boh používal rodiny od začiatku ľudských dejín až do posledného dňa bude používať rodinu pre svoje zámery. Nie náhodou je to tak, že Boh si zvolil Abrahama, aby cez jeho rodinu, cez jeho manželstvo so Sárou, nakoniec cez túto rodinu a ich potomkov prišiel Pán Ježiš Kristus do ľudských dejín. On neprišiel ako mimozemšťan, ktorý by sa tu prevtelil a stal sa tu Božím poslom. On používa rodinu. A všetko, čo sa týka rodiny, myslím si, že máme zjavené v písme, máme príklady, princípy, veľmi dôležité pre rodinu, ale aj pre zámer rodiny. A ten najdôležitejší princíp zo všetkého je otázka podriadenosti. Súvisiaca s autoritou. To na záver by som chcel vysvetliť, lebo väčšia téma neexistuje. Absolútne všetko, čo existuje, podlieha autorite. Židom epištola sa otvára práve tým, že všetko, čo existuje, je držané slovom autority Ježiša Krista, slovom jeho moci. On povedal, a stalo sa, každý atom, každá galaxia, hviezda, všetko je držané mocou tej autority. Každý prírodný zákon pôsobí len preto, že existuje autorita Božej zjavenej podstaty a táto autorita je delegovaná do takej miery, že každý človek musí byť podriadený. Niekto, deti musia byť podriadení rodičom, žena má byť podriadená svojmu mužovi, všetci sa podriadujeme vláde a policajtom a podobne. K tej otázke ešte viacej, a ja chápem, aká je toto kontroverzná téma, prečo by sme my ženy mali byť podriadené? Však na to si za chvíľočku odpoveď dáme. Ale poďme ďalej. Ide o to, že ja, ak mám zámer Boží splniť v mojom živote, v mojom manželstve, tak musím vytvoriť kultúru. Slovo kult, som spomenul minule, znamená uctievanie, úcta, rešpekt, alebo čo je na prvom mieste v kultúre mojej rodiny. Čo tam má byť? No ak hovoríme o kráľovskej rodine, ak si hovorím kresťan, ak som Ježišove dieťa, dieťa Pána Ježiša Krista, ktorý je kráľom, tak jeho hodnoty sa majú stať na prvom mieste mojimi hodnotami. Príď kráľovstvo tvoje. No kde? Na inej galaxii? Nie, v mojom živote, mojej rodine, v mojich vzťahoch. Aby bolo vidieť tu jeho autoritu uplatňovanú v mojom živote, v mojom súkromí. Robte pokánie, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. To bola prvá výzva Ježiša Krista, jak vstúpil na scénu. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo a začína sa to pokáním, podriadením a vyriešením toho, čo vyriešené nie je. Teda mojej zbúry proti Bohu, a to sa týka určite každého z nás, lebo sme všetci zhrešili a všetci sme sa proti Bohu zbúrili. Hľadajte najskôr kráľovstvo Bože, jeho spravodlivosť a to ostatné vám bude pridané. V manželstve to platí rovnako. Všetko, po čom túžiš, je podmienené tým, či dáš prvenstvo Ježišovi Kristovi, jeho autorite, jeho moci a či sa podradíš tomu modelu, tým rolám, ktoré Boh má určené pre muža, pre ženu, pre deti. Tým ja nehovorím, že dosiahneš úspech a peniaze a že budeš populárny a neviem čo, ale ten predpoklad je tu samozrejme oveľa vyšší, že po ekonomickej stránke ti bude lepšie, ak dáš na prvé miesto Boha, než ako keby si sa spoliehal na vlastnú rozumnosť a žil podľa vlastných už či intuícií alebo múdrosti svojich rodičov alebo susedov. Každá rodina má nejaký zámer, nejaký cieľ. Misijným poslaním mojej rodiny je, aby sme ľuďom pomohli spoznať kráľa, pána Ježiša Krista. Takto sa často modlíme za našim stolom, keď ideme jesť, aby ten a ten človek mohol spoznať pána Ježiša Krista. Aby Božia vláda a autorita sa priniesla do srdc, do životov, do rodín alebo do miest, kde ešte je tma a kde je rebelia, kde je vzpúra. Aby pán Ježiš Kristus ako král mohol zasvietiť, aby ľudia videli Boha, ako Duško naznačil na základe včerajšej prednášky. Aby ľudia mohli vidieť Boha. V dnešnej dobe postmodernej choď ľuďom, čo chceš vysvetľovať, povedia ti krásna pravda, ktorá funguje pre teba. Pre mňa funguje niečo iné. Nepresvedčuj ma, lebo ty ma chceš zmanipulovať. Ale čo? Ich ústa zatvoria sa. Ak vidia premenený život, vidia tie vzťahy, kde nastáva harmonia, kde nastáva láska, kde je svetlo, kde veci fungujú. Dnes ľudia chcú vidieť, že kresťanstvo funguje. A z hľadiska, verím, že aj nášho zboru, je nesmierne dôležité si uvedomiť, že náš zbor je nástroj v Božích rukách. V tvojich rukách, v našich rukách, aby ľudia mohli vidieť, že niečo funguje dobre. Tvoja rodina je potenciálne tým nástrojom, aby si mohol ľuďom ukázať Boha. Áno, Boh tu je, Boh je reálny. Tak môžeme hovoriť veľa o modeli pre kráľovské manželstvo. Minule sme čítali veľa, teraz len heslovite spomeniem, role muža. Aká je rola muža? Ak si čítame ten úžasný odsek Božieho slova s Efežanom, 5. kapitoli, od verša 22 až po 31, myslím, tak tam vidíme tú uchvatnú realitu, že Boh pripodobňuje manželstvo Krista s jeho nevestou k manželstvu tvojmu, ku vzťahu medzi tebou a tvojou ženou. Alebo raz budeš súčasťou manželstva. A Božím zámerom je, aby si odzrkadloval túto realitu a bol názornou, chodiacou, žijúcou ukážkou toho, že Ježiš Kristus, Boží syn, má svoju nevestu. A tento vzťah je tak úžasný, úžasnou ilustráciou a lekciou pre nás mužov, že inú už nemusíš nikde hľadať. Rola muža je odvodená od toho, čo pán Ježiš pre nás urobil. Poprvé, on je náš záchranca. A tu apoštol Pavol hovorí taktiež, že aj muž, ktorý je hlavou ženy, má tak milovať svoju manželku, že má byť spasiteľom, záchrancom, má vydať samého seba za ňu. Keď si povedal áno svojej manželke, tak si sa postavil, položil na oltár a povedal si, zomieram. Od tejto chvíle som mŕtvý človek. Nie preto, aby som bol mŕtvolou, ale aby moja manželka mohla žiť. A každý deň tisíckrát zomieram svojmu ja, aby moja žena mohla žiť. A podobne to platí aj opačne. Koľkokrát mamička zomiera pre svoje dieťa, tisíckrát denne, aby to dieťa mohlo žiť. Alebo opačne vo vzťahu manželky k manželovi. Koľkokrát žena zomiera tiež, aby manžel mohol žiť naplno. Je záchrancom rola muža? Záchranca. Ďalej, je zveladiteľ. Ja túžim potom, aby moja žena bola krásna. Pán Ježiš tu nás si postavil svoju cirkev pred seba, on sa v nej vidí. Vy mužovia, vidíte sa vo svojich manželkách. Ak nie, tak pracujte na nich, zveladujte ich. Je ich postoje, aby boli krásne vo vašich očiach, aby oni cítili, áno, tento môj manžel ma miluje, som krásna. Nemusím byť krásna pre môjho suseda, ale pre mňa si krásna. Alebo pre môjho susedu. Tretia vec je zabezpečovateľ. Muž je záchranca, zveľaditeľ a zabezpečovateľ. Pán Ježiš je ten, ktorý chová a opatruje svoju cirkev. Ale to máš robiť ty a ja. Chovať, opatrovať svoju manželku, sledovať ju. A my sme asi mužovia všetci zlyhali v tom, že mnohokrát sme pomalí a nevnímame niektoré potreby, ktoré manželka má. A potom manželka príde a vypýta si to. Čo už im zostáva? Ale Boh chce, aby sme boli si vedomi toho, že naša povinnosť, zodpovednosť je chovať a opatrovať svoje manželky ako slabšie nádoby. O tých slabostiach muža budeme tiež za chvíľočku hovoriť, aby bolo jasné. Štvrtá rola, ktorú som pridal dnes k tejto prezentácii, je na základe verša 31. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene. A tí dvaja budú v jedno telo. Zase to začína na písmeno Z. Neviem, prečo som tak zrazu si zamiloval to písmeno Z. Zjednotiteľ. Boh veľmi túži po tom, aby títo dvaja boli zjednotení. Ako manželia, citovo, fyzicky, sexuálne, zjednotení tak, ako aj apoštol Pavol píše, Peter píše v prvej, to sme čítali, 1. Petrova 3., aby spolu bývali so svojimi manželkami mužovia. Lebo my často nebývame so svojimi manželkami. Sme síce pod inou strechou, ale niekde inde sme, v nejakej inej jaskyni a podobne. Ale zjednotiteľ, áno, Boh túži, aby nastala jednota a harmonia, pretože tam, kde je jednota, tam Boh prikáže svojim požehnaniam, aby prišli do tej rodiny a cez tú rodinu pre ďalšie okolie. Minule sme ešte spomenuli, že rola muža je byť spravovateľom, ako napísal apoštol Pavol Timoteovi ohľadne starších, ale toto je princíp, ktorý funguje pre každého a je povolaný každý človek k tejto povinnosti a k tejto roli. Že dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Dobre spravuje svoj vlastný dom, ako hovorí ďalej apoštol Pavol, ako môže spravovať dom Boží alebo cirkev, ak nemá poriadok doma a nespravuje svoju vlastnú rodinu správne. A to je niečo, čo samozrejme, že netreba o tom teoretizovať, stačí otvoriť oči a veci hovoria sami za seba. Poďme teraz na rolu ženy. Tejto téme predsa len chcem sa venovať dnes aj na budúce. A potom o deťoch. Rád by som ešte hovoril o výchove detí, o princípoch, ktoré tam zasahujú. Ale teraz hovorme na chvíľočku o role ženy. Text sa nám otváral, alebo text sa nám otvoril s Efežanom 5.22 a ukončuje sa taktiež tým istým pohľadom na podriadenosť ženy. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Aké škaredé slovo podriadovať sa, že? Fuj. Ale musíme o ňom hovoriť, čo znamená podriadenosť a čo podriadenosť neznamená. Takže text sa otvára výzvou, ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Napísal som, že tou rolou ženy je podriadenie, ale keď tak premýšľam nad tým, nie je to celkom správne, pretože to nie je rola, to je postoj. Postoj, ktorý má zasahovať do každej role a úlohy, v ktorej žena stojí. A o tom budeme hovoriť na budúce. Ale skôr by som toto zmenil a to nie je rola ženy, keď hovoríme o podriadení. To je postoj, ktorý zasahuje do každej jednej úlohy, v ktorej žena má stáť. No poďme teraz ďalej, ako som naznačil, text sa otvára pohľadom na podriadenosť. Aj sa zatvára vo verši 33, že žena nech sa bojí muža. Ale nie v tom zmysle, že má mať strach, lebo to potom nie je manželstvo. To je tyrania. To nie je intimita, to nie je láska. Ale má mať rešpekt pred svojim mužom a ten rešpekt musí vyjavovať. Minule som spomenul, že keď stvoril Boh človekovi, Adamovi, pomoc, tak tá pomoc bola jemu roveň, rovnocenná. Ale to, že žena je pomocou pre muža, nie je nič degradujúce ani podradné, pretože Boh je tiež našou pomocou. A on je ten najvyšší majestátny Boh, ktorý sa nehanbí nazývať sa našou pomocou. Ak ty, manželka, si pomocou svojmu mužovi, to je úžasná výsada a krása a nepodceňuj sa kvôli tomu, že nesieš aj tento titul, že si pomocou alebo pomocničkou svojmu manželovi. Minule som otvoril túto otázku podriadenosti viac a trošku pôjdeme ďalej. Podriadenosť. Ten dážnik reprezentuje autoritu. Každý jeden človek je pod nejakou autoritou, bez výnimky. Je nesmierne dôležité, aký postoj človek k tej autorite zaujme. Božie slovo hovorí, že existuje nejaká postupnosť, nejaký reťazec, že hlavou Krista je Boh, hlavou muža je Kristus a hlavou ženy je muž. Boh všetko, čo stvoril, stvoril tak, že každá jedna vec podlieha autorite. A to platí aj o rodine. Šťastná tá rodina, kde muž, tu vidíte muža, ktorý drží ten parazol, ktorý stráži to, aby rodina bola pod autoritou Božou, pod jeho ochranou, aby Božie princípy fungovali v rodine, lebo len tam je človek pod skutočnou ochranou. Vtedy je aj žena pod ochranou, aj deti sú pod ochranou, keď muž drží a stráži to, aby rodina poslušne sa podriadovala Bohu a jeho slovu. Lenže, keď to rozdrobíme na drobné, tak môžeme vidieť trošku viacej, že tu máme muža na obrázku znázorneného ako panáčika a nad ním je parazol. Ten parazol je autorita, ktorou je Kristus. Muž je šťastný, požehnaný a použiteľný v rukách Božích, len keď je pod touto autoritou. On môže vyskočiť a ísť ďalej a robiť si svoje. Ale tam už nie je pod ochranou Božou. Tam už dáva priestor satanovi a môže zaútočiť cez tohoto muža aj na manželku, aj na ženy. Bežná vec, každodenná záležitosť. Muž musí stále strážiť svoje srdce, aby bol pod autoritou Božou a zahrňal svoju manželku pod svoju autoritu. Tak znázornil som to takto. Áno, žena môže tiež odpochodovať spod tej autority. Tu vidíte, že nad jej hlavou je parazol, ktorým je mužová autorita. Vtedy je žena naozaj potenciálnou kandidátkou preto, aby naplnila Božie zámery v jej živote, ak je vydatá, keď je pod autoritou svojho manžela. Takto Božie slovo učí. Keď je muž pod autoritou Božou, Kristovou, keď je žena pod autoritou mužovou, tak vtedy naozaj celá rodina je v úžasnej Božej ochrane. Rád by som teraz išiel ďalej, čo neznamená podriadenosť. Čítali sme si, že ženy podriadujúca alebo podriadujte sa vlastným mužom. Z 1. Petrovej 3. Čo to neznamená, čo to znamená? Poprvé, podriadenosť neznamená dať mužovi prvenstvo pred Kristom. Ja si myslím, že to je celkom logické, ale aj tak to chcem povedať. Podriadiť sa to, že muž je autoritou pre ženu, neznamená, že muž nahradí Krista. Stále platí najvyššie prikázanie pre teba, žena, že milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto nepatrí, to je milovanie z celého srdca, nepatrí tvojmu mužovi. Ty musíš milovať svojho Boha na prvom mieste. Len vtedy môžeš milovať správne aj svojho manžela. Je napísané, poddaní buďte kvôli Pánovi, každému ľudskému zriadeniu. Poddaní buďte, no kvôli tomu, že tvojou autoritou je Pán, tak sa podriaďuj. A Kristus trpel za vás, aby vám príklad zanechal alebo dal, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Tvoja povinnosť je v šľapajach Pána Ježiša kráčať. Nie v šľapajach svojho muža prioritne, ale v šľapajach Pána Ježiša. Ale áno, je to on, ktorý ti hovorí, áno, kráčaj v šľapajach svojho manžela, ak on nasleduje Krista. Poďme teraz ďalej. Podriadenosť neznamená vzdať sa nezávislého premýšľania. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom, aby, ak aj niektorí neveria slovu, alebo evanjelia, boli získaní pobožným správaním žien bez slova, alebo bez napomínania. Vidíme tú súvislosť tu na, že táto žena, ktorá je veriaca a muž je neveriaci, apoštol Peter jej hovorí, ty žena, ty sa nevzdávaj nezávislého premýšľania, ale tak ži a tak komunikuj a prejavuj sa, aby tvojho muža si mohla získať. Ty sa nevzdaj nezávislého premýšľania. Si predsa kresťanka. A tvojou najvyššou povinnosťou je priviesť toho človeka ku Kristu. Takže podriadenosť neznamená vzdať sa rozumu. To z textu vyplýva. Neovplyvňovať jeho názory. Podriadenosť ženy neznamená neovplyvňovať názory svojho muža. Zase môžeme povedať to isté. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom, aby, ak aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným správaním žien bez slova. Zase tu vidíte, že ty, žena, máš právo ovplyvňovať názory svojho muža, dokonca aj v tejto najväčšej otázke ľudského života. Aby si ho tak mohla ovplyvniť, aby on uvidel. Zdôrazňuje slovo uvidel. Nie, aby mu to bolo vysvetlené, ale aby uvidel cez tvoju krásnu podriadenosť a tým, ako ju prejavuješ, aby si si ho získala. Hlavne, aby si si ho získala pre Krista. To je proces, ktorý môže trvať aj 20 rokov. Poznám prípad, kde jeden muž sa modlil za svoju manželku asi 40 rokov a nakoniec sa obrátil a ona bola krásna Božia žena v posledných rokoch jej života. Ale celý život sa modlil za ňu a zápasil. On veriaci, ona nie. A tým svedectvom, akým on prejavoval úctu a rešpekt svojej manželke, si ju získal. Možno poznáte príbeh z 2. kráľovskej 4. kapitoly, že na Sunemenka povedala svojmu manželovi: "Hľa, prosím, správme Božiemu mužovi, prorokovi Elizeovi, murovanú izbičku na postreši, aby keď pôjde okolo, vždycky si tu mohol urobiť svoje uchylište." A tak mu to aj urobili. Žena Sunemenka, pre nás krásny Boží príklad, ovplyvnila názor svojho muža, ktorého to ani len nenapadlo, že by niečo krásne urobili pre Božie dielo. Takže ženy, máte plné právo ovplyvňovať svojich mužov. Nech sa páči. V tým správnym spôsobom. Ďalej, podriadenosť neznamená znížené IQ. Znížená kompetencia. Nemám žiadny biblický verš, aby som to tu nejak potvrdil. I keď príkladov v Biblii je veľa, jeden bude mať neskôr, ale poznámka tu je, že je veľa žien, ktoré v rôznych oblastiach svojich manželov prekonávajú. Ale práve v tom sú tou skvelou pomocou pre svojich manželov, ktorí sú tiež slabými nádobami. Ženy sú slabšie, muži sú slabí. Aby bolo jasné. Podriadenosť neznamená prechovávať strach alebo pocit podradnosti. Však sme to čítali, že vy ste sa stali dcérami Sarínymi, tým, že robíte dobre a nebojíte sa nejakého strachu. Inými slovami, vy nie ste povolaní ako ženy, ktoré ste podriadené k tomu, aby ste žili v strachu. To nemá nič spoločného so strachom. Absolútne nič spoločného s pocitom podradnosti. Ani s komplexom menejcennosti. Skutočná podriadenosť je jeden úchvatne krásny postoj. Za chvíľučku to uvidíme. Znížené duchovné postavenie v Kristovi. No podriadenosť neznamená, že ty žena si niekde nižšie, ako je muž v očiach Božích. Je to úplne jasne napísané vo verši 7, 1. Petrova 3, že preukazujte úctu svojim manželkám ako slabším nádobám, ako spolu dedičom milosti života. Inými slovami, v Kristovi ani muž, ani žena. Sme jedno a v nebi tam určite manželstvo nebude. Ako sme minule povedali, a niektorí ste mi našuškali, vďaka Bohu, že tam manželstvo už nebude. Ale je to tak, že v Kristovi ani muž, ani žena sme úplne jedno v očiach Božích. Nie sme jedno, čo sa týka role, nie sme jedno, čo sa týka funkcie. Preto je chaos vo svete, aj v rodinách, aj vo výchove detí, pretože tieto role sa nerešpektujú, ktoré Boh určil pre manželstvo, pre muža a pre ženu. Podriadenosť neznamená, 7. bod, vyhovieť každej požiadavke muža. Tu je napísané 1. Petrova 2.12. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia. Inými slovami, ak ťa žena bude navádzať k tomu, aby ste vykradli banku, Unicredit banku, tam mám ešte nejaký 1000 eur alebo čo, asi by ste nemoc nezbohatli, ale ak by ťa navádzala, tak vieš, čo máš urobiť? Máš si prečítať 1. Petrova 2, že vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. Takže povieš svojej milovanej manželke, vieš čo? Ideme do inej banky. A samozrejme, to platí aj opačne. To nielen muž, žena, keď muž navádza ženu alebo žena muža. Jednoducho, vyšší princíp je ten oslavovanie Boha. A tvoja poslušnosť, žena, sa stáva hriechom, ak konkrétne ťa muž žiada o niečo, čo je hriechom, čo je jasne definované v Božom slove ako hriech. Takže vyhovieť každej požiadavke? Nie. A uvidíme to za chvíľočku. Pozri sa na jednu manželskú dvojicu menom Nábal a Abigail. V starom zákone máme príbeh 1. Samuelovej 25. Ako jeden blbec, to je preklad slova Nábal, asi nič nevymýšľam, Nábal znamená blbec alebo blázon, ktorý mal zbožnú manželku Abigail. A boli také okolnosti, že král Dávid mal veľkú skupinu vojakov, ktorí zabezpečovali v regióne ochranu. A veľa dobrého pre túto rodinu, pre Nábala a Abigail, bola to bohatá zámožná rodina, Dávid a jeho vojaci urobili veľmi veľa. A jedného dňa Dávid potreboval nejakú pomoc, jednoducho občerstvenie. A tento Nábal, skutočne blázon, povedal, čo si on myslí, kto je. Pohrdol tou autoritou kráľovskou, ktorej Dávid bol nositeľom, pohrdol a povedal si, a čo si on o sebe myslí. Ale žena, múdra žena Abigail, urobila niečo, čo vôbec nebolo v súlade s jeho predstavami a určite nie s požiadavkami, pretože keby Abigail prezradila, čo teraz robí, tak by je v tom sa zatrhol. Ona tajne dala dokopy sluhov, veľa jedla a pitia a zaniesla Dávidovi a tým vojakom, ktorí ich strážili a chránili dlhú dobu a veľké vďačné priniesla tomuto Dávidovi. Ale tu nešlo len o to. Táto múdrá žena, Abigail, vďaka tomu, že nevyhovela očakávaniam, predstavám a postojom svojho bláznivého muža, vďaka tomu prišlo k veľkému požehnaniu na jej rodinu. Samozrejme, bolo zamedzené krviprelievaniu, ktoré už viselo na vlásku, pretože Dávid bol rozhodnutý vykinožiť celú rodinu, aj vrátane Abigail, jej všetkých sluhov, alebo ich sluhov, bola to, ako hovorím, bohatá rodina, samozrejme po Nábalovi by ani stopy nebolo. Nakoniec Nábal zomiera, krátko na to, a Dávid si berie túto úžasnú, krásnu Božiu ženu Abigail za manželku. Takže vyhovieť každej požiadavke nie je správne. Žena, môžeš robiť, čo chceš. Ak na prvom mieste je Boh, asi podriadená Božej autorite. A ak túto podriadenosť vyjavuješ tým správnym spôsobom, k tomu za chvíľočku. Druhý príklad je Ananiáš a Zafíra. Zase manželská dvojica, manželstvo. Čítajte Skutky 5. kapitolu a tam nájdete veľmi smutný príklad. Ananiáš hovorí, hej, Zafírka, počúvaj. Máme nejaké prachy, alebo teda potenciál preto, aby sme tento pozemok speňažili. Čo povieš? Dajme to do cirkvi, ale utajíme to, že toľko a toľko peňazí sme získali. A ona povedala, no dobre. A toto dobre bolo tragické. Pretože Božie slovo veľmi vážne berie hriech pokrytectva a nakoniec za tento hriech, že zviditeľnili, zverejnili niečo, čo nebolo pravdou. Oni mali síce právo na všetky prachy, oni sa nemuseli deliť s nikým, ale pretože oklamali a chceli urobiť falošný dojem, oklamať tým aj Svätého Ducha, sa stalo na tej bohoslužbe v zhromaždení nedelnom, že Ananiáš padá mŕtvy a krátko na to aj Zafíra. Pretože vyhovela požiadavke svojho muža. Poznáme príbeh Ester. Ester ide pred svojho manžela a kráľa Xerxesa alebo Ahasfera a ide za ním vo chvíli a v podmienkach, ktoré neboli podľa zákona povolené. Ona vedela, že keď ide predstúpiť pred kráľa, to môže znamenať smrť. A ak nedostane milosť, tak naozaj sa stane to, čo sama povedala, ak zahyniem, zahyniem. Ale ja idem pred svojho manžela a ja budem prosiť o záchranu svojho ľudu, nech sa deje, čo chce. Ak zahyniem, fajn, ale ona ide, lebo je podriadená vyšším princípom, než kráľovským princípom jej bezbožného kráľa. Takže tu treba naozaj si uvedomiť, že Boh je stále autoritou nad ženou a žena sa má podriadovať mužovi, ako uvidíme, neznamená to posluchnúť muža vždycky a vo všetkom. Ale ak už má neposluchnúť, musí to byť vyjavené štýlom, rešpektom, formou úcty. Tak, aby ani podozrenie nevzniklo, že tá žena si zľahčila svojho manžela. Ďalší príklad, no nebudeme do detailov zachádzať, aj keď toto sú už mimo kontextu manželstva. Hebrejské pôrodné baby faraóna neposluchli v Egypte. Šadrach, Mišach, Abednego sa nepoklonil zlatému obrazu Nabuchodonozora. Daniel, celoštátne, celokráľovské prehlásenie vyšlo, že nikto sa nesmie modliť k živému Bohu alebo k Bohu, len ku kráľovi. Daniel však sa usmeje a hovorí, nič také, chlapci, ja sa modliť idem. Dostal sa do jamy levovej. Apoštolovia, Mojžišovi rodičia, máme veľa príkladov neposlušnosti, ktorú Boh požehnal, pretože najvyšší princíp je autorita. A najvyššou tvojou povinnosťou v živote je zistiť, kto tu šéfuje. A hlavne je naozaj moje srdce podriadené. Koho vôľu chcem naplniť? Svoju alebo Božiu? Keď dieťa vyrastá, o tom budeme hovoriť pri výchove detí, najzákladnejšia otázka, ktorú si dieťa kladie, je, kto je tu šéfom na tomto svete, v tomto vesmíre? Kto je tu šéfom? Kto tu šéfuje? Mama, tatino alebo ja? No, ideme teraz pozrieť sa na podriadenosť. Čo znamená podriadenosť? Poprvé, podriadenosť znamená vnútorný postoj dobrovoľného, hlbokého rešpektu voči manželovi. Vnútorný postoj. Prečo hovorím vnútorný? Lebo podriadenosť je neviditeľná. Podriadenosť sa vidieť nedá. Ovocie a výsledok, áno. To samozrejme, že áno. Ale samotný ten postoj sa vidieť nedá. Je to vnútorný postoj akého? Dobrovoľného. Je to moja definícia. Ak je nesprávna, môžete to doplniť alebo opraviť. Ale je to rozhodnutie vôle. Ale je to rozhodnutie vôle milujúcej osoby, ktorá povie, áno, ak je toto to, čo pán odo mňa žiada, tak ja dobrovoľne sa podriadím môjmu manželovi. Nie preto, že no dobre, keď ma o to Biblia žiada, ja si dupnem nohou a hovorím, no dobre, tak budem podriadená. To už nie je podriadenosť. To už je niečo iné, neviem čo, ale podriadenosť to nie je. Podriadenosť je stav a postoj, kedy ja dobrovoľne, skutočne milujúcim spôsobom príjmem na seba túto pozíciu, že ja budem nasledovať môjho manžela, budem si ho vážiť, uctievať a pomáhať mu, aby sa stal takou hlavou, akou má byť v našej rodine a v manželstve. Podriadenosť manželky je vnímaná Božím slovom ako skutočná vnútorná krása. To sme si prečítali v 1. Petrovej, alebo nie, keď nie, tak si to prečítame teraz, kde je napísané, že v tomto texte 1. Petrova 3, že ozdobou, nie tou vonkajšou, tou skutočnou ozdobou, tou krásou je čo? Ten skrytý srdca človek. Ten vnútorný človek v neporušiteľnom, tu nám chýba predmet. Ja to doplňujem, asi myslel autor, v neporušiteľnom poklade. Krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom, lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy. Inými slovami, pred Bohom, aj pred človekom, pred mužom, tá najväčšia krása, aspoň ja, ktorú vnímam v mojej manželke, je, keď mi prejavuje rešpekt. Keď mi prejavuje to, že v tejto roli podriadenosti ona je, chce byť a že mi pomáha, a snad to povieme celkom správne a dobre, že najväčšou pomocou, na začiatku Boh stvoril ženu ako pomoc pre muža, najväčšiu pomoc, akú ja potrebujem, je to, aby mi žena preukazovala rešpekt. Ale ja si myslím, že reprezentujem miliardy mužov. Že najväčšia vec, ktorú môžeš urobiť ty ako manželka svojmu mužovi, je prejavovať mu rešpekt. V tomto momente je človek muž slabý a potrebuje pomoc. Aby mohol muž fungovať a naplniť Božie zámery pre svoj život, tejto veci potrebuje pomoc. A tvoja pomoc, žena, je najkrajšia, najväčšia, najúžasnejšia práve v tom, keď dokážeš si muža vážiť, prejavovať mu rešpekt aj vtedy, keď s ním nesúhlasíš. Poznámka, ak sa podriaduje svojmu manželovi len vtedy, ak s ním súhlasí, tak potom jej skutočnou autoritou nie je manžel, ale jej vlastný rozum. Podriaduje sa rozumu, teda sebe samej, ale nie manželovi. Druhá vec. Podriadenosť zahŕňa poslušnosť podľa Sáriinho príkladu. No, pozrite sa. Ja chápem, že žijeme v inej kultúre. Že nemôže teraz manželka hovoriť mne pán Jožko Abrman, alebo podobne. Iné v kultúre. Ale napriek tomu autor biblický Peter Apoštol napísal a zvýraznil túto vec v jej živote, v živote Sári, že ona poslúchala Abraháma ako? Že zviditeľnila svoj rešpekt. Muž by nikdy si nemal klásť otázku a zváži si ma táto moja žena? Nemal by pod mikroskopom hľadať, či si ma váži, či je podriadená. To by nikdy o tom žena nemala, teda muž by nemal zapochybovať. To sa nemá vyhľadávať ako detektív, ako je to s tou mojou ženou. Povinnosť ženy, ktorá je podriadená, má túto podriadenosť vyjaviť, zviditeľniť v súkromí aj na verejnosti. Ak si žena, ktorá miluje svojho manžela, rob to. Nepodceň ho na verejnosti. Ja keď som mal taký pocit niekedy, že manželka ma nejak podcenila, samozrejme neuvedomujúci to, to boli pre mňa najzraniteľnejšie a najzranenejšie momenty. Určite to bolo pred starkou našou alebo kdekoľvek inde, v akomkoľvek kontexte. To bolo vždy pre mňa najbolestnejšie. Nie je to, že ja neviem, sa čokoľvek stalo v rodine alebo že by urobila niečo. V mojom živote ja viem fungovať len vtedy, keď cítim. A to je moja slabosť. A myslím, že mužovia sme slabí tiež. Že v tomto potrebujeme najväčšiu pomoc našich manželiek. Aby nám prejavili tú podriadenosť a ten rešpekt. Otázka autority je ohromne kľúčová. Naozaj len na záver, a toto už asi necháme bokom, necháme si túto tému úplne zvlášť, lebo táto sa týka téma života vôbec, nielen manželstva. Ale chcem vám, moji drahí, pripomenúť, že tvoja, kdekoľvek si, tvoja najvyššia požiadavka, nie, Božia najvyššia požiadavka pre tvoj život nie je niesť kríž, trpieť za Krista, slúžiť Bohu a robiť obete. Najvyššia požiadavka, akú Boh pre teba má, je, aby si sa podriadil Božej vôli. Máme príklady v písme, kde slúžili ľudia Bohu, robili obete a Bohu z toho bolo zle. Možno poznáte Saul, král Saul, išiel obetovať obete Bohu. A Boh povedal, no jeho hnev sa otočil na toho, ktorý išiel, na toho kráľa Saula. Hovorí, ja chcem poslušnosť, ja chcem podriadenosť, nie tvoje obete. Najvyššou tvojou povinnosťou je podriadiť sa Bohu. Poznáte prípad Noého, veľký Boží muž v starom zákone, ale tiež urobil hlúposť. A kedykoľvek urobíš hlúposť, tak ten človek, ktorý je podriadený pod tebou, prechádza testom. Tvoje chyby, tvoje slabosti a hlúposti, ktoré urobíš, odhalia človeka, ktorý je ti podriadený. Tvoja manželka ju najviac poznávaš vtedy, keď urobíš blbosť. Vtedy sa prejaví, s kým vlastne žiješ. A my mužovia urobíme vždy nejaké hlúpostičky. Príklad číslo 1. Mária a Áron hovoria proti Mojžišovi. Neviem, či si viete predstaviť túto situáciu, kde Mária začala šomrať, aj Áron, proti Mojžišovi. A čo si on myslí? On je nejaký veľký šéf tu medzi nami v národe izraelskom. Áno, on vyviedol národ izraelský z Egypta, no ale nech si nenamýšľa, že on je niečo iné. My sme tiež niečo dôležité. A tak šomrali, reptali. Mária si dokonca našla niečo negatívne na Mojžišovi. No a prečo si zobral tú černošku za manželku? Tá mu nepatrila. A táto nepodriadenosť Márie vyvolala Boží hnev do takej miery, že Boh zaútočí na situáciu a táto Mária sa premení na kus malomocného ľudského tela. A nebyť toho, že Mojžiš prosí za ňu a oroduje, tak Mária by bola mŕtva. A nie len to, celý národ musel stáť niekoľko dní, 7 dní, pretože Mária zhršila tým, že neprejavila dostatočnú podriadenosť voči Mojžišovi. Druhý príklad, oheň spáli Nadaba a Abiúha. Možno poznáte, tu sú dvaja mužovia, ktorí boli svetoslužobníci. Pracovali v chráme, obetovali obete. A zrazu čo vidíme? Že oni sa nepodriadia Áronovi, svojmu otcovi, a Božej autorite na to, ako má byť bohoslužba robená a idú nos strkať do veci svojvoľne takým spôsobom, že Biblia tomu hovorí, že priniesli cudzí oheň, zapalili obete a mysleli si, no však Bohu slúžime. A Boh sa tak nahneval, že vyšľahol plameň a obidva zhoreli. To je otázka autority. Cítiš to, že nesmieš urobiť nič proti Božej autorite? Ak áno, uvoľňuješ Boží hnev na seba. Príklad číslo 3 je zo starého zákona, ale princíp stále platí. Zem pohltí Koracha, Dátana a Abiráma a ďalších 247 mužov. Len preto, že zase namietali. A čo si ty myslíš, Moži, že ty si niečo viacej než my? Môj drahý, Satan zhrešil práve v tomto hriechu na počiatku ľudských dejín alebo predtým, než sa človek dostal na túto zem. Tým, že sa vzbúril proti Božej autorite. Prečo Adam s Evou padli? Prečo došlo k problému, ktorý poznačil teba a mňa dodnes? A celú našu ľudskú rasu, rodinu. To nebolo to, že Eva zobrala kúsok z ovocia a jedla ho. To nebol hriech, za ktorý my sme sa stali hriešni. Ten hriech bol už len produktom, už len výsledkom neviditeľného nepodriadenia sa Božej autorite.